En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Hoxe falamos do campamento diocesano e que no ano que vén de rematar, no 2019, cumplíamos o 40 aniversario do colectivo. Para falar connosco temos a Oxa, excoordinador do colectivo Campamento Diocesano, Álvaro Lamas. Álvaro, que tal? Moi boa tarde e feliz ano.
Boa tarde, igualmente.
Bueno, o primeiro falamos de actualidade, porque este sábado, é dicir, na xornada de mañá, temos o peche dos fastos, por decirlo así, do 40 aniversario, neste caso en Guitiz. Un poquinho que podemos avanzar desta convocatoria, desta última xuntanza, pois para pechar o aniversario do campamento.
Ben, pois nada, é un acto moi moi sinxeliño, o principal é o que decías agora, unha xuntanza. Vernos todos e rematar ou poñer fin a estes actos de conmemoración do 40 aniversario. Faremoslo clausurando esa exposición itinerante que tuvemos percorrendo toda a nosa diocese. Entón, pois, o programa é unirse a misa da comunidade, a Eucaristía, ás 7 da tarde. E a continuación, pois, un pequeniño acto sinxelo, xa digo, sin máis fin que poñerlle clausura a estes actos e, pois, eso, xuntarnos unha vez máis.
En canto á valoración deste aniversario, cousas que saíron ben, cousas que puderon sair mellor, cousas que non funcionaron, non saíron de a coordinadora, pois que balance se fai?
Ben, penso que o balance a suma final é positiva, máis alá de que en certos momentos pois sí que nos gustaría ter conectado máis ou ter chegado máis e que houbera resposta. Aí nos queda esa pena de ter que suspender aquela romería que plantexáramos, pero eu creo que en global que o balance é positivo e que se cumpleu o obxectivo, que non era outro que festexar e que seguir dándose a conocer.
Falábamos antes, presentábamos a Álvaro como excoordinador do colectivo e que houve cambios pois nestas últimas semanas pois a fronte. Con respecto á situación actual do campamento, do que o campamento eses 10 días de convivencia entre monitores, nenos, xente que colabora pois en labores de intendencia, pois cal é a valoración de como está hoxe en día a saúde do que é o campamento en sí?
Ben, eu quero ser positivo. Creo que a situación é a que é. Estou pensando na cantidade de xente que pode estar colaborando no campamento, que a min e supoño que a todos que nos gustaría que fose máis, pero sí creo que hai un grupo de xente que está permanecendo aí pois contra vento e marea. E coido que se está facendo un traballo moi moi bo. Agardo que no futuro pois puideramos contar con máis colaboración e aproveito estes micros, aínda que xa non me corresponda, para invitar a todo o mundo a colaborar, pero eso, eu son optimista porque creo que hai un grupo de xente que está. Hai un núcleo duro aí, moi moi duro, que está costando, está aí aguantando. Entonces, pois creo que ben.
Neste caso, con respecto ao campamento, a xente que fai o campamento no día a día, con respecto ao que é o colectivo, a parte máis institucional, por decirlo de unha forma, a parte organizativa, cal é a situación actual do mesmo?
Bueno, pois a situación actual é que non eu, sino o outro que vos fala, acaba de coller o temón, por decirlo de algún xeito. Houve pois cambios na última asamblea que tivemos. Deixamos a coordinadora, por decirlo de algún xeito, para que nos escoite, non entende, pois, por decirlo de algún xeito, a directiva, pois deixamos a coordinadora María López, Carmela Lamas e máis eu, nas funcións que estábamos desempeñando de secretario, administrador e coordinador, respectivamente. Entran a facer esta labor, pois, como digo, este que vos fala, ou outro que vos fala, Baruc Domínguez, Antiana Beiras e Raúl Terradillos, que bueno, que van a facer xenial e aos que lles desexo moita sorte, por suposto.
Unha cuestión que xa avanzábamos, por certo, pois na nosa conversa do pasado mes de febreiro, pero cales foron as razóns pola que se produce este cambio, esta decisión de pois un pouco apartarse da parte máis directiva, da parte máis de responsabilidade da coordinadora?
Hai dous, eu creo, no meu caso, polo menos, hai dous feitos. Un certo cansancio personal, que sí que está aí, porque, bueno, botando a vista atrás, son xa 15 anos na coordinadora, 6 como vogal e 9 como coordinador. E despois, este non é o principal. O principal é un convencemento de que eu creo que as cousas se teñen que mover e teñen que fluir. Por máis que se intente evitar unha mesma persoa nun mesmo cargo, pois fai que se creen dinámicas positivas, pero tamén outras negativas. E eu creo que esta nova xente que entrades, pois podedes reconectar con xente que o mellor se afastara ou conectar con nova xente. Eu creo que debe ser un proceso natural, que non ten que ter maior transcendencia, nin maior problema. Hoxe estamos uns, mañá entran outros, e se cada día de mañá, pois volvemos a estar aí nós. Non é para nada por a nosa parte unha despedida, nos desde xa estamos xa a disposición do campamento queira que nos, o sea que simplemente un cambio de rol.
Estamos agora mesmo comezando 2020, deixamos atrás 2019, estamos en época de balances, tamén algúns falan de cambio de década, outros deixano para 2021, isto do cambio de década sempre é unha cuestión polémica, pero bueno, neste caso, cal é o resumo desta última década, pois, á fronte da coordinadora, por decirlo así?
Buf, é complicado, non por nada, é complicado para min porque teño moi mala memoria e porque foron moitos feitos, moitas actividades, cambios. Vou irme ao persoal. Eu cando pensaba hoxe pola mañán no que me ibas a preguntar hoxe aquí, decía no persoal. Para min foi un orgullo, es decir, foi unha honra. Agora, como xa pasou, parece que estaba todo xa encaminhado, pero eu penso cando salimos escollidos, eu pensaba a ver como facemos isto, ¿no? Parecíame moi complicado facer o que facía de aquela Simón Fernández o anterior coordinador. Pero bueno, todo foi rodando, evidentemente con momentos mellores e momentos peores, pero eu non podo dicir outra cosa que para min foi unha experiencia moi enriquecedora en multitude de ámbitos, e foi unha honra, realmente foi un orgullo poder facer este servicio ao campamento e a diocese.
Típica pregunta tópica dos xornalistas. Se tiveses que elexir un aspecto, un momento concreto malo destes últimos 10 anos, con que te quedarías?
Pois, si teño que escoller, complicado, ¿no? Pero por escoller un ou escoller un que se poida contar, eses momentos de que temos sempre á hora de levar a cabo o campamento, sempre nos gustaría contar con máis monitores. Entonces ese momento de decir, bueno, a ver, cantos estamos, non, vamos adiante, agarrar de teléfono, de WhatsApp, de correo electrónico, ir ao fondo da xenda a buscar, pois sí que son momentos complicados, porque aínda que despois pois o espírito sopla e todo vai indo adiante, sí que tes momentos de decir, bueno, pero vamos a ser ou non vamos a ser quen, e hasta agora sempre fomos quen. Entonces ten esa outra volta positiva, ¿no? Desas situacións máis preocupantes, pero vamos, pois o mellor ese feito me quedaría con él. Agora sí.
De feito, destacar para os ointes que non saiban que hubo anos pois moi críticos neste aspecto, que estivo a piques incluso de peligrar o que é o campamento en sí, de anos de non facerse, pero ao final pois esa última vontade de algunha xente que puido incorporarse a última hora, pois puidose lograr, non?
Sí, a ver, tamén ten que ver, e hai que aclarar que ten que ver co noso nivel de autoexixencia e co noso xeito de traballar. Sí. Sempre estamos moi por enriba dos mínimos legais, pero noso xeito de querer facer as cousas pois implica un compromiso, unha cantidade de xente necesaria pois que está un pouquiño por riba do, xa digo, do estrictamente legal, que sempre se cumpliu sobradamente.
Iso con respecto á parte máis negativa, por dicilo así. Agora vamos coa outra pregunta tópica dos xornalistas. Se tiveses que elixir algún aspecto ou un momento bo con algo que destacarías por riba de todo nestes 10 anos, pois con que te quedarías tamén?
Pois case me vas a permitir que non me quede solo con un momento.
Sin problema.
En esta reflexión matutina que tiña hoxe, claro, pensaba para min, digo, que foi o que me deu o campamento? Claro, a min deu-me moitísimas cousas. De primeiras o campamento a min reconectame coa igrexa. No momento de entrar no campamento, teño 18 anos, eu xa pensaba, inxenuo de min, digo, bueno, xa son un adulto, xa teño todo listo, todo colocado, todo encamiñado, na cabeza, en todos os sitios, pero claro, pois a terra móvese debaixo dos pés moitas veces, e o campamento, pois aí foi unha axuda. Cando cheguei ao campamento, eu vin unha igrexa que non coñecía, e dixen, pues, aquí é donde quero estar eu, é do que me fala aquí esta xente, é o que eu estaba buscando desde que entrei o primeiro día. Sentime moi a gusto e deume, pois eso, aferroume á igrexa. Se cadra, se non fora polo campamento, eu agora non estaría hoxe aquí falando. Despois, pois, mil experiencias cos nenos, cos compañeiros, coa familia, eu entro ali a través de miña irmá Carmela, e pois eso tamén afianza a nosa relación, e bueno, deume a miña familia no sentido que me deu a María tamén, a miña parexa. Entonces, bueno, pois que podo decir? A min deume todo por algún xeito, bueno, ou deume moito, desde logo.
Falábamos agora de balance destes últimos 10 anos, pero imos pechar a entrevista tamén falando de cuestións de futuro. Dicíamos xa antes que, inda que non sigades pois á fronte da coordinadora, pois Álvaro, María e Carmela, pois sí que seguides no campamento, sodes tres persoas que non formades agora mesmo por motivos de que xa non sodes parte do núcleo duro da coordinadora. Non sodes ni sequera vocais nin nada polo estilo, pero si formades parte do colectivo, é dicir, esa colaboración vai se manter durante estes próximos anos.
Sí, por suposto, xa digo, no, en ningún momento nin a miña intención nin as miñas compañeiras foi poñer aquí punto de aparte, senón simplemente que víamos necesario ese cambio de aires, pero vamos, xa dixen antes e repito que desde xa seguimos porque creemos, quer decir, creemos no que estamos facendo. Entón, pois, mentras se poida, mentras as forzas cheguen e as circunstancias o permitan, pois aí seguiremos.
Agora, pola parte máis egoísta, consellos para os que aterrizamos, para os que chegamos. Dous de nós, Raúl, máis este servidor aquí, pois xa formábamos parte da coordinadora como vocais. Agora asumimos cargos de maior responsabilidade. No caso de Antía, entra nova no papel de administradora. Non sei que consellos nos dades para facer o traballo do día a día. Cousiñas que se podan contar en público, porque das artes oscuras xa falaremos en privado, así, off the record.
Eu creo que non hai ningún secreto. Eu creo que tedes que seguir facendo o que estabades facendo hasta agora, decir, seguir sendo como sodes, pois aplicar eso o día a día neste traballo. Eu creo que o reto é, outro día falábamos na asamblea que tivemos os membros do colectivo, que tamén estabades vos, que eu creo que o reto é intentar seguir sendo fieis ao que se pretende, e ás veces virán mellor dadas e ás veces peor, pero bueno, eu creo que tendo claro que o que estamos facendo, ¿no?, é unha labor da igrexa, este campamento teño clarísimo que é un instrumento da construción do reino, entonces tendo eso claro, pois non hai nada máis que ir levando a cabo poquinho a pouco o traballo. Eu creo que manter tamén a plasticidade que fomos tendo sin darnos conta de, claro, ao longo de 40 anos como foi cambiando o papel que tivo que ir cumplindo o campamento, e como entre todos fomos capaces de facer eso. Pero vamos, consellos eu particularmente ningún, é dicir, porque, pois por eso, porque levamos facendo este traballo todos xuntos moitos anos, e como decía, eu creo que non hai máis cambio que un cambio de roles. E xa aproveito aquí a Encerrona, pois agora tamén aproveito eu para darvos as gracias como membro do campamento, pois polo servicio que estades dispostos a prestar, que eu entendo que as circunstancias sempre son duras ás veces, pero bueno, eu creo que eso, que xa digo, eu creo que temos que estar agradecidos como campamento a Bolos 3 por dar este paso, e tamén creo que vos hai que dar o parabén, porque bueno, particularmente xa decía antes que para min foi unha honra.
Uns parabéns, por certo, tamén importante, xa o falábamos pois con Antonio Balín, pois a finais precisamente do ano pasado, cando inaugurábamos, por decirlo así, este 40 aniversario, que tamén ven de a cabeza da nosa diocese, do noso obispo, que aínda este domingo aproveitaba para agradecer a vosa labor e tamén a dos que collemos un pouco a responsabilidade. Así, a nivel diocesano, pois temos que falar tamén, xa para finalizar esta entrevista, de que moita xente do campamento pois formamos parte doutros colectivos, ben sexa pois a comunidade de Galilea, grupos de catequese, agrupacións belenistas, confrarías, etcétera. Así, a nivel global, xa que falábamos desta construción do reino, como ves o futuro nesta situación actual na que, tal e como comentamos, pois víamolo no caso do campamento, pois cada vez se bota máis en fallo o compromiso, o sacrificio, a dedicación pois de cada persoa, así a nivel particular?
Ben, si sí, é certo que se cadra eso ocurre en algúns ámbitos ou en algunhas persoas, pero é que eu tamén vexo a moita xente que está dando o mellor que ten. Se cadra ás veces temos nostalxia de tempos pretéritos que non sei se van a volver, polo menos a nivel de número de persoas e de grandes masas. Pero eu creo que, sendo unha diocese pequeniña e humilde como somos, eu vexo moitísima xente que está, vamos, que está deixando o mellor de si mesmo. E en este tempo que se aveciña, que todos intuímos de cambios e de reestruturacións, bueno, pois eu espero que todos poidamos seguir aí aportando, e eu creo que eu teño ganas de que toda esa xente que eu vexo que está dando moito, pois que tamén teña o seu sitio para poder colaborar en pois eso que falábamos antes, na construción do reino, en facer igrexa, en facer diocese.
Pois que así sexa, Álvaro Lamas, xa ex-coordinador do colectivo Campamento Diocesano. Quedamos convidados para mañá sábado a 7 da tarde en Guitiriz para pechar ese 40 aniversario do campamento. Moitísimas gracias, como sempre, por atendernos aquí na COPE. Seguiremos falando de outros asuntos, seguramente, tanto a nivel particular, a nivel privado, como a nivel público, aquí nos micros da COPE. E nada, moitísimas gracias, moita sorte nesta nova etapa.
Moitas gracias, un aperto, un saúdo a todos.